Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Francofratine, care și în acest an deține funcția de reprezentant special al președinției în exercițiu al OSCE, a vizitat Chișinăul și Tiraspolul. Ce noutăți aduce această vizită în condițiile în care la Chișinău încă nu a fost format un guvern funcțional după alegerile parlamentare? Ziua de 9 mai sărbătorită ca Ziua Victoriei sau Ziua Europei? Și cum văd relațiile regiunii transnistrene cu Kievul și cu noul președinte ucrainian, experții de la Tiraspol? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Franco Fratine, reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, a vizitat Chișinăul și Tiraspolul la sfârșitul săptămânii trecute. Un comunicat al OSCE anunță că, citesc, Fratine s-a concentrat în cadrul vizitei pe modalitățile de avansare a procesului de reglementare transnistreană.
Nothing is frozen, nothing is blocked.
Și eu văd că procesul nu este unul înghețat, nu este unul blocat, nu sunt blocaje în acest sens. Da, înțelegem că din punct de vedere politic este o perioadă tranzitorie cu mai multe probleme, dar înțelegem că unele inițiative care vin acum poate nu sunt prioritare pentru întregul proces politic, dar în același timp noi vedem că în grupurile de lucru este activitate, ele lucrează în domeniile precum drepturile omului, domeniul bancar, liberă circulație. Toate aceste întâlniri la nivel tehnic, ele continuă și sperăm să continue și pe viitor.
Technical and expert level will go on.
A declarat Franco Fratine sâmbătă după întrevederea avută la Chișinău. Detalii în continuare în emisiune. Negociatorul șef transnistrean Vitali Ignatiev susține că independența Transnistriei ar putea fi recunoscută la nivel internațional în mai puțin de 5-10 ani. Citesc, Transnistria are motive politico-juridice și istorice impecabile pentru recunoașterea ei internațională, a declarat Ignatiev într-un interviu pentru ziarul Komsomolskaya Pravda. Partenerii externi înțeleg din ce în ce mai bine că Transnistria există de mult ca stat independent și următorul pas după acceptarea de facto a acestei realități trebuie să devină recunoașterea de iurea Transnistriei, a spus Ignatiev, sublinind că în negocierile pentru reglementarea transnistreană, Tiraspolul urmărește, citesc, să se afirme ca stat independent. Acesta a mai spus într-un interviu că nu s-a mai întâlnit cu șefa echipei moldovene de negociator, Cristina Lesnic, de mai bine de 5 luni, situație pe care a calificat-o ca fiind anormală. Potrivit lui, a scăzut și frecvența întâlnirilor la nivelul grupurilor de experți. Doi cetățeni moldoveni au fost opriți la intrarea în Ucraina și au primit interdicție de călătorie în țara vecină pe o perioadă de 3 ani pentru că aveau asupra lor panglica Sfântului Gheorghe în culorile portocalie neagră, considerată în Ucraina un simbol provocator și element al propagandei ruse. Panglica a fost interzisă în 2017 în Ucraina, fiind înlocuită cu macul roșu. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Kievul a anunțat că nu va recunoaște pașapoartele acordate de Rusia cetățenilor ucrainieni din teritoriile ocupate de rebeli ajutați de Kremlin în estul țării, comparându-le cu actele de identitate acordate de naziști. Aceste pașapoarte vor fi considerate nelegitime. Nu vom recunoaște niciodată nicio cetățenie acordată de statul agresor, a declarat într-o ședință de guvern premierul de la Kiev, Volodymyr Groisman. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat luna trecută că simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse etnicilor ruși din regiunile estice ale Ucrainei controlate de rebeli. Decretul lui Putin a fost criticat aspru de către Kiev și aliații occidentali ai Ucrainei. Facebook a anunțat că a eliminat mai multe pagini și conturi care ar fi fost create de Rusia și implicate în comportament neautentic coordonat. Cea mai mare companie de social media din lume a spus că paginile închise făceau parte dintr-un grup mic emanent din Rusia și axându-se pe activități de influențare în Austria, Germania, țările Baltice, Spania, Ucraina și Marea Britanie. Ucraina era ținta a 100 din paginile și conturile înlăturate. Facebook și-a intensificat eforturile de contracarare a trolilor și știrilor false după dovezile despre folosirea rețelelor sale de către Rusia pentru influențarea alegătorilor americane în timpul alegerilor prezidențiale din 2016. Ucraina a chemat Rusia în fața instanțelor internaționale, cerându-i să îi elibereze imediat pe cei 24 de marinari pe care îi ține în detenție din octombrie anul trecut, când gărzele de coastă rusești le-au confiscat vasele în strâmtoarea Kerch. Procesul are loc la Hamburg, la Tribunalul Internațional pentru Legile Mărilor. Anterior, în noiembrie 2016, o altă instanță, Curtea Penală Internațională, a decis că în estul Ucrainei are loc, citez, un conflict armat internațional între Ucraina și Federația Rusă. Investigațiile legate de cauza prăbușirii avionului Suhoi Superjet 100 la Moscova pe 5 mai, soldată cu moartea a 41 de oameni, se concentrează pe greșelile de pilotaj. Potrivit companiei Aeroflot, care efectua zborul, piloții aveau 1400 de ore de zbor experiență, iar avionul fusese revizuit tehnic în urmă cu o lună. Investigatorii discută și cu supraviețuitorii accidentului, care spun că avionul ar fi fost trăsnit de un fulger. Departamentul de stat american a anunțat că secretarul de stat Mike Pompeo se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu ministrul de externe Sergei Lavrov la Sochi pe 14 mai. Mike Pompeo va fi în Rusia pe 13 și 14 mai. Pe agenda convorbirilor, potrivit departamentului de stat, figurează o gamă largă de chestiuni bilaterale și multilaterale. Pe 13 mai, Pompeo are programată o întâlnire cu oameni de afaceri americani la Moscova și cu personalul ambasadei și va depune o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut din apropierea Kremlinului. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, fostul ministru de externe al Italiei, s-a aflat vineri și sâmbătă în Republica Moldova. Fratine a mai fost în vizită și anul trecut, reprezentând președinția italiană a organizației, dar și Slovacia, care a preluat șefia anul acesta, i-a păstrat funcția. Liliana Barbaroșie are detalii.
Franco Frattini a mai vizitat Republica Moldova de câteva ori anul trecut pe perioada președinției italiene a OSCE, dar această vizită este prima de la preluarea președinției organizației de către Slovacia și ea survine pe fundalul unei noi crize politice la Chișinău, rezultate din incapacitatea timp de mai mult de 2 luni de la scrutinul parlamentar de crearea unei coaliții de guvernare. Potrivit consilierului prezidențial Vasile Șova, vizita ar putea fi legată mai ales de organizarea unei noi runde de negocieri în formatul 5+2, care, deși fusese planificată pentru această vară, ar putea să fie amânată din cauza lipsei la Chișinău a unui nou guvern cu puterniciri depline. Șova ne-a mai spus în ajun că Frattini probabil vrea să înțeleagă în ce măsură rămân valabile planurile anterioare referitoare la desfășurarea reuniunii. Alte surse apropiate negocierilor spun că Frattini va încerca să impulsioneze realizarea acțiunilor rămase nesoluționate din pachetul Berlin Plus și pașii tehnici din cadrul măsurilor de încredere, care s-ar afla într-un punct mort din momentul intrării Chișinăului în febra electorală la începutul acestui an. Există însă și temeri că Frattini ar putea încerca să dea startul negocierilor pe o nouă chestiune despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspolului, cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri. În timp ce, deși fără a o recunoaște public, unii oficiali de la Chișinău ar fi tot mai dezamăgiți de continuarea negocierilor, fără introducerea pe agenda a subiectelor politice și de securitate. Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 a avut loc vara trecută la Roma, rundă după care Franco Frattini a vizitat în septembrie Republica Moldova pentru a împărți personal la Tiraspol primele plăcuțe de matriculare neutre pentru autoturismele transnistrene. Plăcuțele au început să fie tipărite urmarea unei importante înțelegeri atinse anul trecut, când s-a decis înregistrarea oficială de către Chișinău a autoturismelor transnistrene și începerea eliberării unor plăcuțe de matriculare fără însemne speciale, ceea ce le-a permis acestora să fie introduse în traficul internațional. Înțelegerea apreciată de OSCE și alți parteneri internaționali ca un substanțial progres în procesul de negocieri și a tras însă, pe de altă parte, criticile unei părți a societății civile, care crede că în spatele aparentului progres ar sta niște târguri obscure între liderul PD, Vlad Plahotniuc, și proprietarul companiei transnistrene Șerif, Victor Gușan, și că prin agrearea plăcuțelor, Chișinăul a admis de fapt crearea unui precedent periculos de validare a încercărilor Tiraspolului de a-și consolida pozițiile. Însuși Frattini este privit cu neîncredere de o parte a societății civile, care îl suspectează pe fostul premier italian, care împărtăși mai ales poziții prorusești asupra rezolvării conflictului. Printr-o declarație de anul trecut, Frattini a reușit să producă iritație și în rândul politicienilor puterii, după ce a spus presei ruse că ideea retragerii trupelor ruse din Transnistria este nerealistă, în timp ce o rezoluție promovată de autoritățile moldovene la adunarea generală ONU cerea exact acest lucru. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a declarat atunci că, citez, astfel de mesaje spuse la Moscova sau oriunde pot avea un efect extrem de dăunător pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un comunicat de presă al OSCE anunță că în cadrul vizitei sale Frattini s-a întâlnit cu coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, și cu reprezentantul politic din partea Chișinăului, Cristina Lesnic, iar la Tiraspol cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski și șeful echipei transnistrene de negociatori, Vitali Ignatiev. La conferința de presă susținută la Chișinău, vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a confirmat și informațiile că premierul Pavel Filip a intervenit anul trecut pe lângă autoritățile ucrainiene în favoarea uzinei metalurgice de la Râbnița, care risca să fie lovită de sancțiuni ucrainiene impuse unui număr de 700 de firme cu legături cu Rusia. Cristina Lesnic.
Trebuie să recunosc că, într-adevăr, a existat o corespondență oficială, nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional, cu privire la subiectul uzinei metalurgice. Chișinăul nu este interesat să creeze careva blocaje sau bariere administrative niciunui agent economic care este oficial înregistrat la Agenția Serviciei Publice. Această uzină metalurgică are angajați de peste circa 2400 de persoane și eu cred că noi trebuie să ne gândim și asupra faptului că ne interesează să îmbunătățim viața oamenilor care locuiesc în Republica Moldova, dacă mai ales pretindem că regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova.
Presa de investigație a descoperit că uzina metalurgică, unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul transnistrian, a fost scoasă din lista întreprinderilor sancționate de Ucraina la 10 zile după ce premierul Pavel Filip a cerut acest lucru printr-o scrisoare oficială adresată omologului său ucrainian Vladimir Groisman și președintelui Petro Poroșenko. Intervenția guvernului Filip în favoarea uzinei de la Râbnița a fost salutată și de Franco Frattini, care a confirmat și faptul că mediatorii fuseseră informați despre aceste demersuri ale Chișinăului încă de anul trecut. Franco Frattini.
It is very important that the government of a given country takes an initiative.
Este foarte important, este inițiativă care vine să elimine barierele care există și este vorba de mii de angajați. Și această acțiune doar facilitează și ia din proces aceste obstacole, ci chiar pot să spun că este un lucru pozitiv, deoarece, da, dacă spuneți și afirmați că este o parte a Republicii Moldova, deci trebuie să vă gândiți despre binele oamenilor, despre binele acelor, despre interesul oamenilor care lucrează la această uzină și nu am nicio obiecție în acest caz, ba chiar aplaud decizia guvernului să susțină acest sector foarte important pentru economia țării.
For this country as a whole.
Un alt subiect sensibil pe care a pus accent Chișinăul este starea depozitului de muniție de la Colbasna, aflat în gestiunea grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului și unde sunt stocate 20.000 de tone de muniție, multe dintre care datează încă din perioada celui de-al doilea război mondial. Chișinăul și alți membri ai formatului 5+2 cer o inspecție internațională la acest depozit, inspecție care însă este refuzată de partea rusă. Cristina Lesnic.
Abordarea Chișinăului constă în faptul că acest depozit datează din anii 1940. Este un depozit la care anterior a existat un precedent cu privire la distrugerea anumitor categorii de muniție. Nu aș vedea careva probleme pentru a replica această experiență și de această dată. Pentru noi este important securitatea. Securitatea atât în interiorul țării, cât și securitatea la nivel regional. Acest depozit se află mult departe și de Ucraina. Cred că și Ucraina, fiind în formatul 5+2, ar putea fi cointeresată în acest proces. Doi la mână. Până la momentul actual, nu există niciun raport precis, clar, ce se găsește în acest depozit. Iar acele muniții care se regăsesc în acest depozit pot genera o situație de criză. Cred că o inspecție efectivă cu participarea persoanelor interesate, inclusiv și OSCE, ar putea să ne ofere o garanție suplimentară că în acest depozit lucrurile sunt bine administrate și la fel să cunoaștem exact ce am putea să facem cu acele muniții care deja nu corespund criteriilor sale de deținere.
A mai spus vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. La Tiraspol, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a insistat asupra faptului că, în prezent, procesul de negocieri bate pasul pe loc. Printre temele de interes maxim pentru Tiraspol sunt restabilirea legăturilor telefonice dintre cele două maluri, închiderea ceea ce Tiraspolul numește dosare politice deschise de Chișinău unor funcționari din regiunea transnistreană, cooperarea sectoarelor bancare, livrarea fără piedici a corespondenței pe malul stâng. Tiraspolul este deranjat de posturi vamale comune moldo-ucrainiene de la frontiera estică. Krasnoselski a mai spus că podul de la Gura Bâcului, deschis acum mai bine de un an, nu funcționează la capacitate deplină și mai există aspecte nesoluționate legate de plăcuțele de înmatriculare și permisele neutre eliberate șoferilor transnistreni. Franco-Fratina a anunțat în cadrul conferinței de presă susținute la Bender că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc în iulie sau în septembrie, iar în luna iunie Republica Moldova ar putea fi vizitată de o delegație a mediatorilor și observatorilor în reglementarea transnistreană, așa numitul format 3+2, adică mediatorii Rusia, Ucraina și OSCE și observatorii Uniunea Europeană și Statele Unite. Pe 9 mai, în regiunea transnistreană a fost marcată cu fast Ziua Victoriei. Un tank T-34 și o copie a drapelului arborat pe Reichstag la Berlin în 1945 au defilat prin piața Suvorov din Tiraspol. La paradă au participat militari, cazaci și cadeți din forțele armate ale regiunii transnistrene, dar și militari ai grupului operativ de trupe ruse staționat în stânga Nistrului, fără acceptul Chișinăului. La Chișinău, Ziua Europei a fost sărbătorită ca în fiecare an prin amenajarea în centrul Chișinăului a orășelului european, unde ambasadele statelor europene au prezentat cultura, tradițiile și bucătăriile din Uniunea Europeană. Colega mea, Mihaela Safca, i-a întrebat pe oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului ce cred ei despre Uniunea Europeană.
Ce vă place cel mai mult la ideea de Uniunea Europeană?
Nu pot să vă spun, nu sunt încântată eu de așa ceva.
Libertatea de expresie, oamenii între oameni, legile toate pentru aceia ca să se dezvolte pe baza păcii între oameni.
Наверное, свобода и либерализм, пожалуй, это соблюдение прав человека.
Îmi place, în primul rând, chiar respectul persoanelor unul față de altul, referitor la stradă, când circul cu transportul, acolo se respectă. Asta e în primul rând, primul curățenia.
Мне нравится, что там соблюдаются законы, что там закон есть закон, не так, как у нас.
În Uniunea Europeană ne place totul. Organizarea de stat, democrația, justiția. Ce și nu-mi place mie, dar este un moment. Fiindcă prea este liberă, ca să spun așa, migrația asta.
Eu cred că salariile să fie aceleași, ca și în Uniunea Europeană. Să fie salariile și pensiile la părinții noștri, atât doar.
Clar lucră că acolo sunt altfel de oameni, altfel de mentalitate, cu totul altfel. Oamenii acolo trăiesc liberi. Dar la noi nu poate fi, că noi nu trăim liberi. Noi trăim cu frică așa în sân. Ne temem unul de altul.
N-aș spune nimic. Ce să nu placă acolo? Pentru că tot e frumos, tot e bine.
În general, situația socio-economică e mult mai bună în Uniunea Europeană față de noi. Și asta e tot.
Dar ce nu vă place?
Ce nu-mi place? Greu de spus așa deodată. Poate că acum situația crește cu migranți. Asta nu-mi place.
Люди там немножко не по-другому думают, чем у нас. У нас немножко более, ну, не, скажем так, не развито. Это больше всего нравится.
Avem mult și învățat de la ei, dar ce e vorba de medicină. Învățământ, da, cu mult mai dezvoltați decât la noi.
Порядок всегда, чистота, дороги, как дороги.
Oamenii muncești și-s plătiți și odihnă, știi, când la timp și asta, da, la noi leafa e mizeră și cu pensie tot.
Libertatea omului și bunăstarea materială și interesul înalt pentru cultură, pentru spiritualitate. Asta îmi place.
Уровень жизни лучше.
Воспитание, да.
И воспитание, и, соответственно, вот просто отношение людей к людям и так далее. А так, в
принципе, наверное, самое главное, да, отношение
если
к природе,
бы у нас это
к
все
другу,
было, у нас, в принципе, это уважение. Должно быть заложено. Если бы это было заложено, то мы бы тоже жили бы неплохо.
Буна старая пробабила. Читать о материале.
Мнение, что за забором трава зеленее. Знаете такое, такое высказывание? Вот и на самом деле она зеленее получается.
Anii trecuți, Ziua Europei era sărbătorită și la Tiraspol, chiar dacă în cadrul unor evenimente fără prea mare amploare. Dar în acest an, nici măcar aceste evenimente nu au mai fost organizate. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă dacă știu că pe 9 mai este sărbătorită și Ziua Europei și ce atitudine au față de Uniunea Europeană și valorile ei. Mulți dintre respondenți s-au arătat surprinși de întrebare și au refuzat să răspundă. Au fost și unii care au reacționat la limita violenței verbale și fizice. Iată răspunsurile celor care au fost de acord să-și spună punctul de vedere.
Ничего не знаю о Дне Европы. Подумать о том о сотрудничестве в сфере среднего и мелкого бизнеса. Это было бы интересно.
Нет, не слышала о таком празднике. Не интересует. Интересна наша жизнь, чем мы живем, вся наша жизнь, все, что нас касается. Праздники, мероприятия, всякие традиции, все интересно.
Ой, я не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Я вообще и не знала, что был такой праздник. Честно вам сказать, я не знала. Вот я и смотрю ТСВ каждый раз, я даже и не знала. Единственное, что я хочу сказать, что нас там никто не ждет. Что наш край там, где мы родились и выросли.
Это наш и Приднестровье, и вся Европа, наша.
Ну, вы знаете, я считаю, что День Победы, он единый праздник. 8-го, 9-го, ну, он один. Они встречают так, мы празднуем так. Вот и все, для меня разницы нет, 8-го, 9-го. Денег не хватает, но путешествовать хотелось бы.
Мы работали, поэтому мы ничего не отмечали. Ну, вообще, я не очень много чего слышала. O Europei. Noi, dacă захотим что-то узнать, мы в интернете посмотрим.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deja de câțiva ani în Federația Rusă, la paradele dedicate Zilei Victoriei, participă copii și adolescenți care, îmbrăcați în uniforme militare, mărșăluiesc, scandează și cântă cântece patriotice din perioada sovietică. Există chiar magazine care vând uniforme militare pentru copii, începând cu mărimi pentru sugar. Exemplul a fost rapid preluat nu doar la Tiraspol, dar și la Chișinău, unde zeci de copii au putut fi văzuți în acest an purtând uniforme militare. La Tiraspol, copiii au fost încurajați să guste viața de militar în cadrul expoziției Satul Partizanilor, organizate pe teritoriul grupului operativ de trupe ruse, unde copiii au întins sârmă ghimpată, s-au jucat în tranșee, au mâncat hrișcă ostășească și au încercat să țintească dintr-o armă adevărată sau dintr-o mitralieră. Mulți dintre ei s-au speriat însă de binele atunci când unul dintre tancuri a tras cu adevărat de 3 ori la rând. La Moscova, adolescenții în pantaloni khaki și berete roșii participă deja al 3-lea an la parada oficială din Piața Roșie. Aceștia fac parte din mișcarea de tineret a Ministerului Rus al Apărării, Yun Armia, adică Armata Tinerilor. Ministerul Apărării alocă fonduri importante pentru construirea parcurilor militare Patriot, unde tinerii își desfășoară activitățile. Parcul construit în apropiere de Moscova a costat 300 de milioane de dolari. Încă unul este de curând finalizat la Tula. Se planifică construcția a încă 5 parcuri de acest fel în diferite regiuni ale Rusiei, inclusiv în Ural și Murmansk. Costul uniformei însă nu este acoperit de stat. Aceasta trebuie să fie cumpărată de părinți prin intermediul câtorva site-uri specializate. O afacere profitabilă a omului de afaceri din Sankt Petersburg, Evgeni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Uniforma de vară, de exemplu, costă cu reducere în jur de 80 de dolari, în timp ce setul complet poate ajunge la 300 de dolari. Colegul nostru de la postul de televiziune Current Time, Timur Olevski, a întrebat-o pe psihologul pentru copii, Ecaterina Burmistrova, ce impact are asupra copiilor participarea la o astfel de mișcare militarizată.
Очень сложная тема. Война романтизирует.
Este un subiect foarte complicat. Războiul este monetizat. Este arătată copiilor și nu doar lor, ci și maturilor, doar partea glamour, partea atrăgătoare a războiului. Toată durerea, pentru că a fost o tragedie imensă națională, în fiecare familie a murit cel puțin o persoană, toate aceste lucruri rămân în afara cadrului, în afara atenției. Eu cred că este inadmisibil ca din război să se facă glamour. Copiii, în special preșcolarii, nu au încă gândire critică.
Dar îmi amintesc că atunci când eram la școală în perioada sovietică și se organizau concursuri de cântece și marșuri militare, eram foarte mândru în clasa a cincea că sunt precum un soldat, dar mai aproape de universitate această dorință mea a început să dispară.
Pentru că la acea vârstă încep să lucreze filtrele critice și apare capacitatea de a gândi critic, capacitate care nu este dezvoltată încă nici la copiii de grădiniță, nici la cei din clasele primare. Iar în condițiile unui anumit model de educație, această gândire critică ar putea în general să nu apară.
Absolvenții caselor de copii sunt înscriși automat în această armată a tinerilor, fără ca să fie întrebați. Se consideră că ce altceva mai poate face un absolvent al unui orfelinat? Credeți că e normal?
Un absolvent al casei de copii, și aceasta este tragedia orfelinatelor din Rusia, va fi bucuros de obicei de orice fel de activitate, pentru că o activitate în care să fie implicat este deja mai bine decât nimic. Plus că această armată a tinerilor este prezentată ca ceva frumos, romantic, ca ceva ce aduce aventură. Și copilul nu înțelege, și nici adolescentul nu înțelege, că i-a fost arătată doar o parte din realitate.
Părinții care cumpără din banii lor uniforme pentru tinerii din această mișcare trebuie mai degrabă să se bucure și să stea liniștiți că copiilor nu sunt în stradă? Sau totuși trebuie să-i pună în gardă faptul că tinerii sunt îmbrăcați în uniforme identice la comanda statului?
Generația oamenilor care ar fi speriați de faptul că copilul lor se îmbracă în ceva identic la comanda statului, din păcate a ieșit din vârsta la care educă copii. Cei care sunt acum părinți au uitat de pionieri, au uitat de consomoliști, au uitat de coloanele mărșăluind, ei nu au privit filmul Fascismul obișnuit și ei nu sunt speriați de asta, ei nu au niciun fel de asocieri negative. Iată de ce lor nu le este frică. Mai mult decât atât, ei în copil Copilării au stat pe genunchii veteranilor de război.
Da, sedeli na kolenih veteranov vojny.
Nu, конечно, da. Я вас правильно понимаю.
Adică oamenii care își îmbracă copiii în uniformă militară au în vedere experiența proprie, faptul că au stat pe genunchii veteranilor de război și nu perspectiva ca copilul lor să fie făcut bucăți undeva într-o tranșee.
Evident, este vorba de o încercare de a menține legătura, pentru că într-adevăr a fost vorba despre o tragedie națională gigantică. Da, a fost o victorie, dar care a fost prețul aceste victorii? Această cifră de 20 de milioane de morți, doar în statisticile oficiale, este una terifiantă. Această legătură a fost pierdută. Rusia a uitat pentru o vreme despre aceste lucruri și marketologii acestei mișcări joacă acum foarte abil ideea de a nu uita. Pentru că, într-adevăr, la nivelul populației există foarte profund această dorință de a nu uita durerea războiului. Dar ridică semne de întrebare forma în care se face acest lucru. E bine așa cum se face acum sau totuși trebuie găsit alte modalități de a nu uita.
Сейчас или надо как-то по-другому это всё помнить.
Когда в школе я видел просто видео из некоторых школ.
Am văzut înregistrări din unele școli care participă la această armată a tinerilor, unde există instructori militari, niște bărbați în toată firea care ordonă, aliniere, drepți și m-am prins asupra gândului că se pare că lor le place să comande acestor fete și băieți îmbrăcați în uniforme militare identice. Despre ce vorbește acest lucru?
Poate vorbi despre multe lucruri. Printre acești instructori militari sunt mulți luptători din Cecenia, din Afganistan, oameni traumatizați de profesie, cu experiențe militare traumatizante.
Acești copii sunt total subordonați acestor maturi.
Это часть системы.
Este o parte din sistem. Da, ei sunt subordonați, dar se consideră că așa este bine. În acest sistem se consideră că un om matur nu îi va învăța ceva rău pe copii. Și nici copilul până la o anumită vârstă nu își pune problema că un matur îl poate învăța ceva ce mai târziu fie îi va dăuna, fie îi va complica viața, fie va aduce un rezultat neunivoc.
Aveți o explicație pentru ce are nevoie statul de așa ceva?
Sunt multe motive pentru care ar avea nevoie. Acum, în Rusia, în prim plan, este scoasă așa numita Națiunea Victoriei. Este ultimul eveniment cu adevărat eroic, în baza căruia se poate construi un nou sistem de coordonate. Nimic din ce s-a întâmplat mai apoi în Rusia, din păcate, nu se pretează la așa ceva și nu folosește la construirea unei imagini bune, productive a viitorului. Și aceasta este o imensă tragedie. De părerea mea, romantizarea trecutului este o mișcare standard la care recurge puterea din Rusia.
Da, este standard.
Colegul nostru de la postul de televiziune Current Time, Timur Olevski, în dialog cu psihologul pentru copii, Ecaterina Burmistrova. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.